Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 4. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Zbog porasta vodostaja Skadarskog jezera u toku evakuacija stanovništva iz najugroženijih područja. Vode li ima Zete i Morače u opadanju? U okolini Budve opet se zatreslo tlo. Meteorolozi i za danas najavili kišu. Crna Gora planira da kreditom Svjetske banke pokrije potrebe budžeta za 2011. godinu, najavio ministar Igor Lukšić. Avioni iz nekoliko zemalja pokušavaju da u Izraelu ugase požar koji se i dalje širi. Ove subote naš gost je ministar Rafet Husović, predsjednik Komisije za elementarne nepogode. O trenutnim prilikama na poplavom ugroženom području ministar Husović kaže:
obilazimo šance potu jedno mjesto.
To je u okolini Tuzi, ili
u tako? U okolini Tuzi, kažu da ovdje se ne pamti ovakav nivo jezera. Već je dosta voda do samih pragova kuća, inače se i pomoći odlučnih stale poljoprivredna zemljišta, to je sve potopljeno. Najkritičnija situacija sad za sada nam nije u Zeti, ali okolitanje određeni broj ljudi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Područja oko Skadarskog jezera, čiji je vodostaj od sinoć porastao 10 cm, najugroženija su i u nekoliko mjesta u toku evakuacija mještana. U Golubovcima je ugroženo 1200 domaćinstava, oko 5000 osoba boravi na spratovima kuća ili kod rođaka, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Danilo Minjević iz Sektora za vanredne situacije kazao je da je vodostaj Skadarskog jezera u porastu, dok opada rijeka Morače, Zete i Lima. Na jugu Crne Gore i danas je promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom, na sjeveru pretežno oblačno, na planinama snijeg, a u nižim predjelima sa kišom koja će krajem dana ili tokom noći preći u snijeg. Vjetar je slab do umjeren, promjenjiv, tokom noći sjeverni. Seizmološki zavod Crne Gore registrovao je 12 minuta prije ponoći zemljotres manje jačine sa epicentrom 10 km sjeverno od Budve. Jačina potresa u žarištu iznosila je 3 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 stepeni Merkalijeve skale. Crna Gora neće uskoro emitovati novu seriju euroobveznica, već planira da kreditom Svjetske banke pokrije potrebe budžeta za 2011. godinu, rekao je u intervju Reutersu potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić. Lukšić je rekao da Crna Gora radi na tome da dobije kredit Svjetske banke od 85 miliona eura. Kako prenosi Reuters i Svjetske banke, najavljeno je da će o tome odlučivati narednih mjeseci. Potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić rekao je Financial Timesu da ukoliko vlada riješi nesuglasice sa Europskom unijom, projekat ekonomskog državljanstva može da stupi na snagu u januaru. Rizik od sumnjivih investitora koji bi došli u Crnu Goru, gdje bi navodno dobili zaštitu od izručenja, potencijalno je realan, ali nema nikakvog projekta prodaje pasoša. Postojaće serija provjera, objasnio je Lukšić. Lideri Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene boravit će u Velikoj Britaniji od 11. do 15. decembra. Lider Pokreta za promjene, Nebojša Medović, je danu rekao da će imati radnu posjetu vladi i parlamentu u organizaciji Foreign Office-a. Posjeta je dogovorena uz asistenciju britanske ambasadorke u Podgorici Catherine Knight Sands. Avioni za gašenje požara iz mnogih stranih zemalja uzletjeli su jutros u novom pokušaju da ugase požar na planini Karmel na sjeveru Izraela, najrazorniji u istoriji te zemlje. Vatra se umeđu vremenu proširila na još sela odakle su stanovnici evakuisani. Španska vlada zaprijetila je da će proglasiti vanredno stanje i uhapsiti kontrolore leta koji su juče iznenada počeli štrajk. Avionski saobraćaj zatvoren je sinoć u cijeloj Španiji jer kontrolori leta masovno nisu došli na posao zbog navodnih bolesti, protestujući tako zbog najavljene djelimične privatizacije aerodroma. Novi ministar odbrane Južne Koreje Kim Kwang-jin upozorio je da će vojska te zemlje snažno odgovoriti i primorati Sjevernu Koreju da se preda ukoliko ponovo napadne južnokorejsku teritoriju. Kimov prethodnik smijenjen je sa funkcije zbog kritika da je slabo odgovorio na napade sjevernokorejske vojske 23. novembra na jedno južnokorejsko ostrvo. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pohvalio je američke vojnike povodom, kako je naveo, značajnog napretka u borbi protiv militanata u Afganistanu tokom nenajavljene posjete vazduhoplovnoj bazi u blizini Kabula. Planirani helikopterski let do glavnog grada otkazan je zbog lošeg vremena, pa su Obama i afganistanski predsjednik Hamid Karzai kratko razgovarali telefonom.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom ovo je program za Crnu Goru. Kao i obično subotom na početku se podsjećamo događaja koji su obilježili sedmicu za nama. Pripremio Dimitrije Jovićević.
Sedmica je počela 29. novembrom u jugo-nostalgičnim tonovima. Ako se Joško sjeća šta je značio taj, kako se govorilo, najznačajniji datum naroda i narodnosti bivše Jugoslavije. Marko Perković iz ambasade SFRJ u Titu otkriva kako poslije Crnogoraca najveći žal za Jugoslavijom imaju, vjerovali ili ne, Slovenci.
Isto dovoljno govori o veličini Jugoslavije, znači jedna zemlja koja je već u Evropskoj uniji žali za Jugoslavijom. Jer jednostavno istorijske odluke drugog zasjedanja Javnaja su danas evropske vrijednosti. U stvari ono što je za danas za njih Schengen, za nas je bilo jajce.
A koliko znaju oni koji su rođeni poslije Tita, šta je bilo 29. novembra 1943.
Čuo sam kuću za to, ali ne znam, sad nešto da pričam o tome.
Slabo sam na kuću.
To je bilo, ja mislim... Nešto je bilo u vezi države, ne znam, ustanak neki za Brezna, ali je bio praznik, gdje sam bio osnovno, nismo išli u školu sad stvar za Brezna, za čega je bilo.
Pojme ne.
Ne znam.
A pa to smo radili iz istorije, pa Bogu bažimo.
Znamo, Josip Broz Tito je bio predsjednik bivše Jugoslavije, SFRJ Jugoslavije.
Moj djed.
Da li je možda to datum njegovog rođenja? Nije.
U jajcu je to bilo, je sve što.
Dan Republike.
Dan Republike, da.
Afera Wikileaks potresala je međunarodnu scenu tokom čitave sedmice. Na istoimenom webu koji se bavi objavljivanjem tajni, našlo se ni manje ni više nego 250.000 stranica povjerljive američke diplomatske pošte. Šok i neprijatnost State Department je odmah pokušao da ublaži, krijući crvenilo zbog brojnih pikantnih detalja kojima su diplomatske službe širom svijeta opisivale svoje domaćine. Analitičar Obrad Kesić kaže kako će to neminomno dovesti do promjena u odnosima Vašingtona sa ostalim zemljama.
Zato što će svaka zemlja sad da dobro i pažljivo pročita sve što je izneseno i na tu osnovu da pokuša da stvori jednu novu sliku šta u suštini američka vlada i vlasti šta očekuju od njih i kako ih vide. A ako u toj slici ima veći deo nepovjerenje, naravno to znači da će da budu oštećeni i oslabljeni odnosi sa tim zemljama i sa tim političarima.
Iz Podgorice u Vašingtonu upućeno 160 depeša, no prema prvim naznakama u njima ne bi trebalo da bude bilo čega, na šta do sada Amerika kao i drugi međunarodni krugovi nisu ukazivali kao na glavne probleme crnogorskog društva. Vojni analitičar Blagoje Grahovac.
Tamo ne stoji ništa senzacionalno, pa ja mislim da smo mi već saznali vrlo ozbiljne stvari u vezi Crne Gore, to je onih 7 pitanja koje nam je dala Evropska unija da doradi. Tome to je za mene alarmantno i ozbiljno. Nesreća je u tome što nisam siguran da politička elita i vlast to shvata kao alarmantno i ozbiljno, a nisam siguran da je na to pitanje osjetljiva i javnost i građanstvo. To je ono što je po meni veoma ozbiljno i čak strah.
Istraživanje koje je pod pokroviteljstvom UNICEF-a sprovela Podgorička agencija de facto pokazalo je da su 2/3 mladih za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, dok se 12% tome protivi. Metodolog Miloš Bešić primjećuje.
Ono što imamo sad kao fond informacija, naročito kod mladih ljudi, kod šire populacije, uglavnom jeste još uvijek to shvatanje Evropske unije kao neke vrste raja, ili neke vrste očekivanog sna koji kada ostvarimo rješava sve probleme. Ono što znamo, znamo da to neće biti slučaj, nije bio slučaj ni sa jednom drugom zemljom koja je ušla u Evropsku uniju.
Šta u prilog za i protiv Evropske unije iznose sami predstavnici mlađe generacije u Crnoj Gori?
Ako uzmemo obzir da je suština osnivanja Evropske unije da svojim građanima obezbijedi bolji život i im osigura lična prava i slobode, mir i bezbjednost, onda je jasno kakva je privilegija biti u Evropskoj uniji.
Vidiš da propada, raspada se i ona.
A što znaš Evropsku uniju?
A što znam, to ima ih 192. godine da je osnovana, to su kao najjače te zemlje bogate, što znam.
Evo kako je potpredsjednik crnogorske vlade Svetozar Marović reagovao na medijska nagađanja da će se iz politike povući istovremeno kada i premijer Milo Đukanović.
Ja, znate kako, ja ne volim ni pakete ni odlaske, tako da ćete morati gledati još dugo. Ako naravno ovaj svevišnji to dopusti.
Na pitanje da li očekuje da će ubrzanje reformi u pravosuđu prije riješiti slučaj nelegalne gradnje na zavali kod Budve, zbog koje je protiv njega Mans uložio krivičnu prijavu, Marović je odgovorio.
Ja sam u svim slučajima bio kao građanin, bio kao predsjednik, bio kao potpredsjednik, bio kao bilo ko ko se bavi javnim poslovima, samo jedan od vas. Znači, kada dođem na red, onda će oni reći da li sam kriv ili nevin. Ja znam da sam nevin, ali znate kako, neki put je potrebno je potvrda da ste pametni, jer vam to traže za vozačku dozvolu, jer vam neće inače dati vozačku dozvolu ako ne vide da ste zdravstveno spremni da vozite. Tada neki put vam trebaju papiri, ali meni ne trebaju papiri. Ja znam da sam veoma čist.
Bio je to pregled događaja nedjelje u kome smo izostavili ono što je nesumnjivo bio i udarni događaj i noćna mora stanovnika u gotovo svim područjima Crne Gore, a to su poplave. U ovoj godini još jedne nakon januarskih, ali ovoga puta još gore i sa mnogo težim posljedicama. Voda u rijekama, jezerima i vještačkim akumulacijama dostigla je rekordni nivo. Dio stanovnika poplavljenih područja je iseljen, presječen je niz putnih pravaca od sjevera ka centralnoj Crnoj Gori i prema primorju, a operativni štabovi za vanredne situacije su u stalnim zasjedanjima. To je bio povod da razgovaramo sa ministrom Rafetom Husovićem, predsjednikom Vladine komisije za elementarne nepogode.
Gospodine Husoviću, kakva je trenutna situacija na poplavljenom području i može li se već sada govoriti da je riječ o gorim poplavama u Crnoj Gori nego što su bile one u januaru?
Pa svakako da, dosta su velike elementarne nepogode i na sjeveru Crne Gore, ovdje u Podgorici, Miškiću, Danilovgradu, Ulcinju. Ovdje je voda veća nego januar i početkom ove 2010. godine. Evo, trenutno smo sad obilazimo Tancem na Potom jedno mjesto. Kažu da ovdje se ne pamti ovakav nivo jezera.
To je u okolini Tuzi, ili
tako? U okolini Tuzi, već je dosta voda do samih pragova kuća, inače se i pomoćni objekti stale, poljoprivredna zemljišta, to je sve potopljeno. U najkritičnija situacija sad za sada nam je u Zepim, ali okolisan je određeni broj ljudi, tako da je stanje, da kažem, pod kontrolom. Nisu, Bogu hvala, životi i ljudski ugroženi.
Gospodine Husoviću, vi ste na terenu, pokušavate da dođete do najugroženijih u području Skadarskog jezera. Postoje već pritužbe dijela javnosti kako država i njene službe nijesu organizovano i na adekvatan način reagovali, kako su uhvaćeni nespremni, iako je upozorenje o tome šta nas čeka bilo mnogo ranije i kako nije izvučena pouka iz januarskih poplava. Koliko po vama ima mjesta takvim primjedbama?
Evo, samo da vam kažem da jednostavno su velike padavine na prostorima Crne Gore prouzrokovale elementarne nepogode i nije se moglo riješiti jednostavno, a i nivo jezera je toliko rastao da nije imalo teoretske šanse da se preuzmu neke mjere prije da ne bi došlo do poplava. Mi smo na terenu, pratimo situaciju od starta, znači prema svim opštinama smo se na jedan adekvatan način na vrijeme obratili, poslali smo novčanu pomoć kako bi se interventno djelovalo, ne znam, za krizni štab, gorivo, mehanizaciju i tako dalje. Znači, jednostavno kada je na tim opštinskim službama da i one odrade svoj dio posla i tu smo zadovoljni. Na sjeveru se situacija polako stabilizuje. Imamo sada probleme vezano za stanovnike, znači Zete, dosta kritična situacija nam je u Ulcinju, Bojana Trase, ali jednostavno tamo je mehanizacija uključena, kompletna mehanizacija na terenu. Znači, radi se dosta na zaštiti te obale utvrde od Bojane i jednostavno smatram da je policija i vojska Crne Gore prisutna na svim mjestima tamo gdje je potrebno i mislim da je država dovoljno dosta uradila, ali jednostavno su takve elementarne nepogode da, ne znam, nije se moglo više u ovom trenutku.
vi smatrate da se nijesu mogle preduprijediti ili ublažiti posljedice nakon januarskih velikih poplava, kao što je recimo gradnjom nasipa, i koliko je zapravo ljudski faktor išao na ruku stihiji prirode? Imamo priču o eksploataciji šljunka, imamo priču o sječi šuma koja samo u ovakvim situacijama vodenu bujicu čini još razornijom.
A moguće da su ti kontinuari doprinjeli malo, ali kada da znamo i činjenicu da su negdje ispatili situaciju, znači vađenjem tog šljunka i pijeska produbilo se korita određenih rijeka, tako da jednostavno je taj protok mnogo brži, bolji, šira su korita, recimo samo iz Bojane nekoliko miliona kubika pijeska u toku ovog ljeta izvađeno, očišćeno je korito i svakako da se to osjetio sad, jer jednostavno Bojana mnogo brže ide i Bojana jednostavno ide znači brže i korito je malo na samom ušću šire i zbog toga se malo jezero brže odljeva, jer inače da je to kao u januaru, pa kako bi štete nesagledive bile, uzeti još mnogo veći bi nivo Skadarskog jezera bio.
Da li ćete nakon svega ovoga predložiti sa vaše pozicije, odnosno funkcije, ipak gradnju nasipa za neke nove nepogode koje nesumnjivo mogu realno da se dogode?
A jeste, ali da znate samo da je Bojana dosta je složena situacija vezana za Bojanu, tu su tako kreći međunarodni odnosi moraju biti sačuvani. Ako se jednostavno mi zaštitimo od Bojane, onda rizikujemo da kompletnu vodu prebacimo na teritoriju Albanije, gdje bi tamo napravili veliku štetu. Isti bi slučaj bio da i oni tako urade, znači moramo u dogovoru znači Ministarstva poljoprivrede.
Za taj dio, a šta mislite za ostale dijelove koji su bili na udaru poplave? Da li tamo treba planirati gradnju tih nasipa?
To kako da treba, recimo te obalu utvrde nastaviti u Limskoj dolini. One su urađene u Beranama, jednim dijelom u Plavu i treba nastaviti sa njima. Jeste to dosta izdašna suma, ali svakako da se mora raditi na tome. Jednostavno u toku 2011. godine smo posebno zaključak i odluku donijeli da se malo posvetimo pažnje malo tim takvim ugroženim mjestima i da direkcija za javne radove u saglasnosti sa vladom i sa ministarstvom pomogne i da eventualno takva mjesta pokušamo da saniramo.
Da, i za kraj, može li se već sada reći kolika je šteta i koliko je domaćinstava pogođena, u kojoj mjeri će i u kom periodu biti šteta nadoknađena?
Pa moraju opštinske komisije da izađu na licu mjesta da vide kakve su štete. Recimo na sjeveru očekujemo da komisije mogu da počnu za neka 3-4 dana. Ovamo uzeti i tuzima i jednostavno moramo sačekati da se voda skroz povuče da bi valjano i na adekvatan način članovi opštinskih komisija, svakako vladine komisije biti prisutna, obišli svaku kuću i jednostavno da bi napravili pravu potpunu. A mi ćemo svakako pomoći. Ne možemo vjerovatno nadoknaditi kompletnu štetu, ali jedan značajni dio će vlada izdvojiti.
Bio je to ministar Rafet Husović, predsjednik vladine komisije za elementarne nepogode.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije dvije priče iz regiona. 15 godina od okončanja rata, žrtve silovanja i nasilja u Bosni i Hercegovini, koje to odluče da priznaju, i dalje se osjećaju žigosanim. Komitet protiv mučenja UN-a izdao je preporuke Bosni i Hercegovini za rješavanje problema u vezi sa pitanjem nestalih, žrtava silovanja i drugih oblika seksualnog zlostavljanja tokom rata. Iz Sarajeva o tome Mirna Sadiković.
Prema podacima UN-ove komisije, tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano je i seksualno zlostavljano oko 50.000 žena i stotine muškaraca, a presude su izrečene samo u 12 predmeta. Žrtve seksualnog nasilja još uvijek su nezaštićene, stigmatizirane, diskriminirane u društvu, a nerijetko i na ivici egzistencije. Jedna od njih za naš radio kaže:
niko me ne shvata, niko me ne razumi. Ma niko. Ovdje je mentalitet drugi. Ovdje te smatraju kurvo. Ne mogu više. Ja ne mogu izaći. Trpim, evo, 96. kako sam došla ovdje, razna maltretiranja, razna ponižavanja, razna, ne znam, ja sam u svom dostojanstvu toliko i ponižena, i zgažena, i sramotna, da ja ne mogu jednostavno gledat kao normalan svijet.
Bakira Hasečić iz udruženja Žene žrtve rata kaže da je za žrtve jedan od problema što počinitelje sreću na ulici, jer su mnogi od njih još uvijek na slobodi.
Ja sam dobila informaciju iz mog krvavog Višegrada da je Novorajak ratni zločinac koji je kažnjen zbog onoga što je uradio, koji izdržava kaznu u Zenici na godišnjem odmoru 20 dana. Koja je to ponovo poruka žrtvama, svjedocima? I kako vratiti se i boraviti u gradu gdje vidiš ratnog zločinca koji još nije ni uhapšen, procesuiran, a posebno koji dobije nagradu da dođe na godišnji odmor?
Specijalna predstavnica UN-a za pitanja seksualnog nasilja tokom rata Margot Wallström kaže kako je zaključila da ni 15 godina nakon rata žrtve seksualnog nasilja nemaju mira. Sudski procesi su bolno spori, a žrtvama se ne nude mogućnosti socijalizacije u društvu, te su nerijetko bez posla, bez psihološke pomoći i na rubu egzistencije. Mislim da je ovo veliki izazov za političko vodstvo u ovoj zemlji, jer ono što silovanje čini jeste brutaliziranje čitavog društva. To nije samo slučaj u Bosni i Hercegovini, nego i u drugim zemljama koje su pretrpjele rat, i u tim zemljama i dan danas silovanje je najčešće prijavljivano krivično djelo, jer nije na vrijeme adekvatno kažnjeno. Leila Mamut Abaspahić, koordinatorica agencije Trial za Bosnu i Hercegovinu koja radi istraživanja o provođenju UN-ove konvencije o zaštiti žrtava seksualnog nasilja počinjenog tokom rata, navodi kako je jedan od problema navedenih u izvještaju i nepostojanje fonda za financijsku pomoć žrtvama.
U BiH trenutno ne postoji krovni, to je državni zakon koji reguliše odštete civilnim žrtvama rata, dok se sam pojam odštete identifikuje sa pojmom socijalne zaštite. Ovo je suprotno međunarodnom pravu, jer žrtva rata ima pravo na odštetu bez razlike da li je u dobroj ili u lošoj financijskoj situaciji. Nadalje, zakoni koji regulišu dodjelu odštete u entitetima se razlikuju, što ih čini naravno diskriminatornim prema nekim žrtvama. Naprimjer, zakonodavstvo u RS uopšte ne prepoznaje žrtve silovanja kao posebnu kategoriju žrtava.
Selma Korjenić, saradnica za ljudska prava, navodi da UN-ov komitet između ostalog preporučuje izmjenu krivičnog zakona, jer silovanje i seksualno zlostavljanje nije definisano kao ratni zločin.
Nadalje, komitet izražava svoju zabrinutost oko sporog procesa usvajanja zakona o pravima žrtava mučenja u domaćem zakonodavstvu, kao i nedostatku medicinske, psihosocijalne i pravne podrške žrtvama, naročito onima koji su preživjeli seksualno nasilje i silovanje tokom rata. S tim u vezi, komitet je preporučuje države članice da usvoji zakon bez odlaganja.
Wallström ocjenjuje kako je veliki problem i nedostatak resursa za ubrzanje postupaka.
Dakle,
postoji čitav niz problema poput nedovoljnog broja sudija i tužilaca, potrebe za dodatnom podrškom tokom istraga, nepostojanje uvjeta za zaštitu svjedoka na lokalnim sudovima, nedostatak specijalnih policijskih jedinica koje bi vodile ove istrage, a posebno jedan od najvećih problema jeste zaštita svjedoka. UN-ova komisija je spremna pružiti svoju pomoć kako bi se ovi problemi prevazišli.
UN-ov komitet je u okviru preporuka pozvao Bosnu i Hercegovinu da ubrza proces uključivanja mučenja i seksualnog nasilja u svoje zakone. Dato je i niz drugih preporuka, a komisija UN-a protiv mučenja će zatražiti izvještaj o izvršenju nakon tačno određenih rokova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. Vrijeme u Stocu, kamenom historijskom gradiću u Hercegovini, zaustavilo se prije 18 godina. Bošnjaci i Hrvati su podijeljeni, ne idu u iste škole, imaju odvojene ambulante, ali i kompanije. Sudski procesi za zločine koji su tamo počinjeni su malobrojni, a političari umjesto da smiruju, podižu nacionalne tenzije. Je li stolac gradiću koji Bosna i Hercegovina još nije stigla? Pitanje je za Tinu Jelin.
Malo toga se promijenilo u Stocu proteklih godina. Bošnjačka i hrvatska djeca i dalje ulaze u školu na dva zasebna ulaza. Hrvati nastavu pohađaju prije, a Bošnjaci poslije podne. U dva odjela doma zdravlja rade odvojeno Bošnjaci i Hrvati. U samom gradu postoje hrvatski i bošnjački kafići, dok je u nekoliko javnih preduzeća uglavnom i dalje dominantna hrvatska struktura zaposlenika. Građani Stoca ni danas ne žele javno govoriti o ratnoj prošlosti. Ane Medar, voditelj Centra za obnovu građanskog povjerenja Stolac.
Obzirom da nije bilo pravovremenih presuda protiv ljudi koji su optuženi za ratni zločin, imamo stanje da ljudi koji su trebali sjediti u Hagu, ljudi koji su trebali sjediti po Foči Zenic, oni slobodno hodaju gradom, neki od njih čak participiraju u vlasti.
Prije rata u Stoci živjelo oko 19.000 stanovnika. Bošnjaci su činili nešto manje od polovine. Trećina su bili Hrvati, a petina Srbi. Tokom posljednjeg rata, više hiljada Bošnjaka, uključujući žene i djecu, odvedeno je u logore Herceg Bosne, u Kabelu i Vreteljko Čapine. Zajedno sa vjerskim objektima spaljeno je preko 3.000 kuća. Za ubistva, protjerivanja i silovanja do danas je procesuirano tek nekoliko osoba. Zamjenik upravnika logora Gabela Nikola Andrun prije 2 godine osuđen je na 18 godina zatvora. Jedina je osoba suđena pred sudom Bosne i Hercegovine za zločine počinjene u logoru Gabela. Nakon podizanja optužnice, upravnik logora Boško Previšić prebjegao je u Hrvatsku, dok su za zločine koji su se desili u Koštanoj bolnici u samom centru grada osuđene 2 osobe, i to na 2, odnosno 3,5 godine zatvora. Medar dodaje.
Boško Previšić, upravnik logora Gabeli, on je trebao biti suđen, ali Boko imao nekog iza sebe. Gdje je Pero Marković? Gdje je čovjek koji je Tuđmanu raportirao? Presniču Stocu više nema jednog muslimana, doktor Anđelko Marković. Evo ga tu, on hoda slobodno gradom.
Slobodno gradom šeće Ivo Raguž, donedavno direktor osnovne stolačke škole, čije sudjelovanje u zločinu počinjenom nad bošnjačkim stanovništvom dokumentirano i kroz svjedočenja stolačkih žrtava na Međunarodnom sudu u Hagu. To ipak nije spriječilo njegovo imenovanje za direktora škole, što su uz HDZ prije nekoliko godina podržali i njihovi partneri u vlasti, Stranka demokratske akcije. Dugogodišnji stolački novinar Nermin Bise s druge strane upozorava kako se od mnogih svjedočenja u međuvremenu odustalo. Neke se potkupilo, neke uplašilo. Vrijeme je učinilo svoje.
Bilo je iz straha promjene iskaza, ali što je još ponižavajuće za žrtve, jer su ljudi koji su ubijali u ratu, napravili zločin, prošli nekažnjeno, u vremenu poslije rata imali status u društvu pozitiva.
Unatoč brojnim napadima na bošnjačke povratnike, u Stolac se nakon rata vratila polovina predratnih Bošnjaka. U stolačkoj opštini danas živi veliki broj Hrvata Srednje Bosne, pretežno iz Kaknja i Vareša, i tek 1% prijeratnog srpskog stanovništva. Osim lokalnih moćnika, svi oni žive podjednako loše, u gradu koji je u svijetu prepoznat kao grad slučaj.
90% Stoćana riješilo svoj problem ako u džepu ima 10 maraka da popije kafu, kupi cigare i ode da odigra kladionicu, jer na toj kladionici vidi način da će možda od onih 10 maraka doći do 100.
Petar Ilić doselio je u Stolac iz Kaknja 1994. godine. O ratnoj prošlosti ne želi govoriti. O životu u Stocu danas kaže.
Kako muslimani i Hrvati žive u cijeloj Bosni, tako i ovdje. Odvojeni su jedni od drugih, to ne valja. Srba gotovo i nema ovdje.
I Persa Brkić, srpska povratnica, još uvijek ne vidi bolju budućnost za Stolac.
Meši ni gore nego kad sam došla. Nema nikakva napretka, pa da ti kaže evo bala nešto ću. Za mene koji je čovjek čovjek je bio Hrvat, bio musliman, bio Srbi.
Do rata u Stolcu je bilo zaposleno oko 8.000 ljudi. Prema nezvaničnim podacima, taj broj je danas sveden na oko 1.000. Veće međunarodne investicije Stolac su uglavnom zaobišle. Dok se ratni zločinci ne dovedu u sudu pravde, takvo stanje je nemoguće promijeniti, zaključuje Nermin Bise i podlači.
Mislim da će Stolac biti posljednja sredina u koju će doći u punom smislu te riječi Bosna i Hercegovina, ako ikada dođe, jer i dan danas imate natpis Bosna i Hercegovina, pa onda ispod Hrvatska Republika Herceg Bosna, Zavod za zapošljavanje, područni ured Stolac.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Još jednom podsjećamo na najvažnije naslove. Zbog porasta vodostaja Skadarskog jezera u toku evakuacija stanovništva iz najugroženih područja. Vode li ima Zete i Moroče u opadanju? U okolini Budve opet se zatreslo tlo. Meteorolozi za danas najavili kišu. Crna Gora planira da kreditom Svjetske banke pokrije potrebe budžeta za 2011. godinu, najavio ministar Igor Lukšić. Avioni iz nekoliko zemalja pokušavaju da u Izraelu ugase požar koji se i dalje širi. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.